Әхәзер татар башкорт мәдәни бәйләнешләре яңалыклары Гафури театры Зәки Вәлидине Казанга алып килә. 14 марттан алып 21-нә кадәр Казанда Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театры гастрольләре үтәчәк. Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов башкортларга татар театры белән дус булырга кушкан. Башкорт театры белән Саша Долгов очрашты.
Кунак аша кара-каршы дигәндәй, күз аенда Камал театры Уфада гастрольдә булып кайтты. Хәзер җавап йөзеннән Гафурилар Казанга киләчәк. Соңгы тапкыр Гафури театры Казанда 2008 елда булган иде. Кудаша спектаклен исәпкә алмаганда Гафури театры Казанга яңа әсәрләр алып килгән. Гафури театры чираттагы гастролен Нәҗип Асанбаевның Әхмәт Зәки Вәлиди туган әсәре белән башлап җибәрә. Спектакль Башкортстанга нигез салган, төрки дөньяда күренекле галим, гомеренең күп өлешен Төркиядә уздырган Әхмәт Зәки Вәлиди турында. Әмма Башкортстанда вакыт-вакыт әлеге шәхес тирәсендә каршылык чыгып ала. Аны алманнар белән хезмәттәшлек итәргә дә гаеплиләр. Соңгы айларда бу бәхәс тагын кабынып китте. Мәҗит Гафури театрының яңа директоры Хөрмәтулла Үтәшев Зәки Вәлиди тирәсендәге бәхәсне Мәскәү кешеләре алып бара дип белдерде.
Яманлайлы кешеләрне яманлап асыклык заманы башлангач шундай хәл булган, ләкин ул вакытта Зәки Вәлидигә кагылышлы бернинди дә яла ярылар булмады. Ләкин республикаларга тотырыклыкты һәм Әхмәт Зәки Вәлидинең исемен төп урамдардың береһенә бирүгә карата булган ниндидер күстәрдең һәм Мәскәүдәге ниндидер сәяси күстәрдең алып барылган эше дип уйлыйм. Бу шул Әхмәт Зәки Вәлиди елы игълан ителүгә карата булган бер саралар дип уйлыйм. Ләкин ул вакытлыса булган ниндидер кампания булды һәм бүген ондай ниндидер дәвамый ул бер осурда гына булып алдылар. Бүген Аллаға шүкір, ол ябылды, сөнки кімгәдір шылай керек болғандыр деп етеплеген. Ләкен оны ғайыры болға, оны фактик рәуіште іспатлаған нендейді болға материалдар, әм нендейдір документтар юқ.
Диде Башкорт театры директоры Хөрмәтулла Үтәшев. Зәки Вәлиди ролен Илдар Гомәров башкара. Артист сүзләренчә, билгеле шәхесләргә гаеп тагып, аннан аларны утыртып кую сәясәте бер Зәки Вәлидигә генә кагылмый. Андыйлар Татарстанда да күп. Шуларның берсе шагыйр Хәсән Туфан. Илдар Гомәров Хәсән Туфан турында спектакль куелса, Туфан ролен уйнарга да әзер.
Ул Венала Зигмунд Фрейд менән дуфатып китә. Күрнекле сәясмәндәр, күрнекле галимдәр менән дус булар. Бөтә дөнья буенча әйткәндәй, Америкада булган булар. Гомумән, ил буенча инде һәрбер мәгълүмат тормыйм. Әгәр дә галимдәр менә бу спектакльләр әйтелеп китәләр, әгәр дә галимдәр тарихи файдасы булып, икенче яктан күзәтә башлаһалар, бу әлбәттә киләчәк буындарга зур хилаф китерә торган дип уйлыйм. Бына шуңа күрә Әхмәт Зәки Вәлидинең исемен аклап чыгу минем карамакка бик дөрес һәм әле аклай исемнәребез безнең байтак. Ул бездә генә түгел, башка халыктарда да байтак. Шуңа күрә бу өлкәдә әлбәттә үзебезнең шәхесләребездә бездәге русча сөйләшмәгән халык буларак, һәрбер халык үзенең шәхесләрен күтәреп чыгарырга тиеш.
Диде Башкортстанның халык артисты Илдар Гомәров. Сара Буранбаева исә Әхмәт Зәки Вәлиди туган спектаклен сәнгати яктан югары бәяли. Анда галимнең бала чагы, ата-анасы, беренче гаиләсе Төркиягә барып чыгуы күрсәтелә.
Ни исем килеп карарга тиеш? Ни исем без менә бу спектакль белән башлайбыз һәм без тамашасына килеп карауларын нисек әйтәбез? Менә бу спектакль белән художество әсәр буларак Айрат Ахтямович уны куйган бик тамашасының күңеленә ятырлык итеп
сәяси спектакль.
Сәяси түгел. Кешенең язмышы хакында. Шуның өчен безнең тамашачыларга бик кызыклы булыр дип үмид итәбез. Һәм инде безнең Башкортстан тамашасына килһә, бу спектакльдә кабаттан килеп караучылар бар, бик яратып кабул итәләр. Шуның өчен бездә Казан тамашачыларын кызыклы үзләренә мәгълүмат бу шәхесте дөймерәк белгәндә асыл ягына күбрәк
Диде Сара Буранбаева. Татарстандагы кебек күрше республикада да яш драматургларга кытлык. Күбесе ул яштә бу проблемны артистка Илсияр Газетдинова күтәреп чыкты.
Менә безнең Башкортстанда драматургтар күбеһе улы возрастта, улы яштә. Улар безгә театрга, яш режиссерга китереп, әсәрен биреп, Теге яш режиссердің өзінің қарашы екенсі түрлі бетінде. Оның аққазынан қорқалар. Міне, мен үйлешкенім бар бетінде. Неге келтірмей егіт? Ну, қоймайдар бет, бар бір. Қоймай екен, нендей планда театрға спектакль керек, үйлешілге керек. Қызықтынулары юғалды, бірігі бір немек ішілерге тілермейін. Бізден істіктір бізе, шүт-шүткен
Оларда гениальный конкурс бар.
Мына шулай тең деген
әйе, әйе. Ну, бүгін де қарайдар да. Алла берге бізде де бар әлі мына шулай әдіраттыға сақыры, кетіп қызықтырып тұр рахметте.
Деді Сияр Газетдинова. Шулай да Ғафурилар Татарстанда яңа драматургтар келіп шығуын яңа татар пьесасы бәйгесінен күрә. Театрның баш режиссері Айрат Абушахманов әйтуінше, орыс театрлары милли драматургияны санала бітірмей. Шулай да Башқұртстанда башқұрт әсәрлерін орыс театрлары қоя екен, мәжбүр етәләр. Шулық уақытта башқұрт театрында башмағымнан қала татар әсәрі жоқ.
Элек Башқұрт академия театры татар әсәрлерінде қойған шул Ғалия Бану башмағым, тілі яшлік, яш жүректер, то есть асыл ер шул уақытта башқұрт әсәрлерінде қойған һәм татар зрителдә, башқұрт зрителдә шул фақат неге Мәжлифури театрына йөргән бүтендә. Нур театрын асқас, конечно, отток булды. Күп татар телле тамашасы Нур театрына йөри башланы. Нур театрының мына ТФ картаһын алган урыннар бик әйбәт. Ул қаланың нәкъ ортасында тора.
Диде Айрат Абушахманов. Ғафури театры жетекшісі Хүрмәтулла Үтәшев президент Рөстәм Хәмитовның Ғафури театры тұрмышы білән қызықсынып тұруын әйтіп кетті. 23 ноябрьда Ғафури театрында Әнғәм Атнабаевның «Балақайларым» спектаклінің премьерасы була. Тамашаға кисәтусіз генә Башқұртстанның яңа президенті Рөстәм Хәмитов килә. Спектакльгә кадәр театр җитәкчелеге Хәмитовны театр тарихы белән таныштыра. Рөстәм Хәмитов Ғафуриларга татар театры белән дус булырга куша.
Бәле салам булса, 1 март аенда Камал театрына үзебезнең гастрольләргә яуап белән барабыз. Дип бит башлагас, транспорт хәлегез нисек? Һәм матди техник базагызны Михаил дә прошты һәм дә әйтик, автобусыбыз яңа дип әйтеп булмый, бүгенге көндә ул әле кулланырга мөмкин, ләкин бер проблемалар бар дигәс, мин вәгъдә әйтәм, һәргә Алла берәк киләсәктә яңа комфортабельный автобус дине.
Диде Башкорт театры җитәкчесе Хөрмәтулла Үтәшев. Гафури театры Татарстанга һәрдаим бернинди каршылыксыз килде. Гәрчә Рәхимов чорында Камал театрының Уфага бару Сират күперен узу белән бер булды. Татарстан башкортларының Сираттагы сәфәренә дә ныклап әзерләнә. Камал театрында матбугат очрашуы узды. Яңа гасыр каналының мәдәният дөньясы тапшыруында гастроль турында сәгат ярымлык сөйләшү булды. Гафурилар хәзер үзләре дә җиңел сулый. Мортаза Рәхимов киткәч, театрда хөрлек урнашуын яшермәй әйтәләр. Димәк, сәясәтчеләрнең уеннары аркасында сак белән сук хәлендә калган татар башкорт әкренләп берләшә яңадан укмаша башлый.